Fratele și Andrei, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor!
Și Duhului tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, zisa Domnul, când va veni Fiul omului în slava sa și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe scaunul slavei sale și se vor aduna înaintea sa toate neamurile și va despărți pe ei, pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga sa. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta sa, veniți binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați căutat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, și când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine. Iar împăratul răspunzând va zice către ei, adevărat vă spun că întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga sa, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care este pregătit diavolului și îngerilor lui, căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat, atunci vor răspunde și ei zicând, Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit ție? El însă le va spune și le va zice, adevărat vă spun, că întrucât nu ați făcut unei dintre aceștia prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la chinuri veșnice, iar drepții la viață veșnică.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Amin. Lucrul asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția în această duminică a judecății, pentru că mila lui Dumnezeu de 21 de ani am prins această duminică a judecății aici, în biserica aceasta, și, sau la început, acolo unde eram în primii ani jos la Biserica Părintului Savău, a Sfinții Părați Costăin și Elena. Și de atâția ani am abordat multe înțelesuri asupra acestei pilde. De fapt, nu pilde. Acestei mărturii a Mântuitorului despre ceea ce va să fină. Despre judecată de apoi. Noi ne-am obișnuit să o numim înfricoșătoarea judecată. Deși Mântuitorul nu o numește așa și Evanghelia nu o numește așa. Noi ne-am obișnuit să o numim așa pentru că ne așteptăm cu groază. Adică, simțindu-ne oameni păcătoși, ne gândim cu groază la judecată și la momentul dării pe fața lucrurilor. Sau poate că am început să o numim așa și pentru că imaginea noastră despre Dumnezeu este înfricoșătoare. Adică, la asemănăm, mai ales că aici Mântuitorul spune că va sta pe scaunul slavei sale, dar nu este vorba de scaun și de tron, cum îl închipuim noi, ci înțelesul pe care îl vrea să ne descopere Mântuitorul când spune că va sta pe scaunul slavei sale, pe tronul slavei sale, este că va fi vizibil cel care are toată puterea în cer și pe pământ. Adică, iar această putere a sa nu este neapărat o putere manifestă, cum o vedem noi la marii stăpânitori, care își arată puterea prin forța armelor sau prin înfricoșătoarea manifestare, eu știu, a oștirilor sau prin puterea de a porunci orice. Nu asta este puterea lui Dumnezeu. și scaunul, tronul slavei sale nu este tron omenesc și împărătesc, domnesc, în care, pe care trebuie să stai și să domnești și să stăpânești și nimeni să nu comenteze și tot să stea în picioare și tu să stai jos. Ceva de genul ăsta ne închipuim noi. Nu este așa, nu este ăsta înțelesul pe care Mântuitorul vrea să-l dea. Și înțelesul este acela că va fi la vedere și fără discuție faptul că El stăpânește peste vii și peste morți și că El cunoaște adevărul și cunoaște și înțelege, o cunoaște până în profunzimile ei toată minciuna și lașitatea noastră, că nu este lucru cunoscut sau necunoscut. Ceva din această așezare în fața lui Dumnezeu ca pe scaunul slavei sale l-au avut apostolii la cina cea de taină. Deci ei acolo l-au înțeles pe Mântuitorul că este deplin înțelegător și cunoscător a toate și că nu are nevoie să îi se spună ceva și că poate orice. Cum zicea Petru după ce s-a întâlnit cu Mântuitorul la lacul Genizaretului după înviere. Doamne, Tu știi toate. Sau puteau să spună ei, Tu le poți pe toate. Tu toate le poți. Ce este la Tine cu neputință? Și le știi pe toate, le cunoști pe toate. Asta este stăpânirea lui Dumnezeu. Nu neapărat o stăpânire omenească, cum ne închipuim noi. De aceea nici n-am vrut ca aici, pe tâmpla, pe catafeteazma bisericii noastre, Hristos să stea pe tron, cum l-am închipuit. Această idee a stării Mântuitorului pe tron a apărut mai târziu, în secolele 5-6. Nici Maica Domnului, nici Mântuitorul n-au fost așezați pe tron de oameni în icoane decât mai târziu. Cea mai rămas din frumoasa biserică construită în secolul 6, Marea Catedrală a Sfintei Sofii din Constantinopol, o să vedeți, Maica Domnului nu stă pe tron, stă în bolta cea mare dinspre altar, dar stă în picioare. Așa cum și la Maica Domnului din Torcello, iarăși o biserică veche, bizantină, lângă insulele, lângă Veneția, în apropierea Veneției, pe insulă mică, construită de bizantini, în secolul 7-8, Maica Domnului stă în picioare și Mântuitorul, în general, peste tot unde era pictat sau se făcea în mozaic, era așezat în picioare. E ca și cum ar spune, eu până acum, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. La Mântuitorul se potrivește însutit mai mult adevărul pe care îl trăiesc grecii în insula Corfu cu Sfântul Spiridon al Trimitundei, căruia îi schimbă în fiecare, din când în când, încălțămintele, pentru că el, deși stă în rahlă și este, trupul său este zmochinit, așa este, a rămas întreg, dar este zmochinit și schimbă din când în când încălțămintele, dar și hainele, pentru că și hainele și încălțămintele încep să se tocească ca și cum ar umbla. Ca și cum ar umbla tot timpul, ca și cum ar lucra tot timpul. E un semn de la Dumnezeu că El este neîncetat lucrător, că nu, chiar dacă e acolo, chiar dacă i-a așezat trupul Lui în mormânt, El neîncetat lucrează și unde este chemat vine Sfântul Spiridon al Trimitundei. Păi, credeți că nu-i se potrivește adevărul acesta Mântuitorului, că este purura neîncetat pretutindeni și că dacă a spus Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez și că aici pe pământ n-a avut loc unde să-și plece capul și că neîncetat a fost printre oameni și cu oamenii. Vezi că acum stă undeva foarte liniștit pe un tron și se uită ca un fel de ochi suprem, atot cunoscător, sau un fel de Big Brother universal care le vede pe toate. Nu. Ci El este Cel care este alături de noi, este în lucru neîncetat, este în osteneală, este în durere neîncetat. Când începea al doilea război mondial și lumea se înghesuia în gările din Basarabia să fugă din calea rușilor și Părintele Arsenie l-a văzut pe Mântuitorul acolo, între oameni și suferind alături de oameni. Asta nu e o poveste, asta e un adevăr. Mântuitorul nu e undeva sus ca și zeii, cum și închipuiau grecii pe zei, uitându-se și discutând, trei, făcând adevărate discuții, ce să facă, dacă se intervine sau nu între oameni, dacă se-i lase să se măcelărească, dacă să nu-i lase. Mântuitorul ne lasă libertatea și lasă libertatea omului, nebunia lui, așa cum Dumnezeu însuși Tatăl a lăsat libertatea omului până la ucide, până a-l lăsa să-l ucide și pe Fiul Său. Deci ne lasă libertatea. Ar fi dezastros dacă Dumnezeu ne-ar lua libertatea. Ar fi cel mai mare rău. Chiar dacă libertatea asta înseamnă crimă, chiar dacă libertatea asta înseamnă ucidere, dar fără libertate totul s-ar surpa. N-ar mai avea niciun sens nimic. Despre aceasta altă dată vom vorbi. Oricum, Mântuitorul este dintre cei care rămâne încetat în picioare și alături de noi. Iar cuvântul Mântuitorului spus, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, nu e o glumă și e ultimul cuvânt spus de Mântuitorul înainte de înălțare și nu e o vorbă. Și nu este alături de noi, cum spunea bunica când era mică, stă Dumnezeu și lângă tine cu un caiet mare și notează. Acum n-ai vrut să asculți de bunica, acum ai bătut vițelul, acum ai îngropat brânza, acum ai făcut nu știu ce. Adică nu așa stă Dumnezeu ca un fel de gardă financiară care stă pe capul tău toată ziua să vină să te controleze ce ai făcut, sau ca un fel de spion care îți notează toate și convorbirile și tot ce, numai ca să te găsească vinovat. Și Dumnezeu stă alături de noi în suferința noastră și suferă mai mult decât noi în durerea noastră. Poate că uneori doar părinților, poate mai mult mamelor li se putem spune că se aseamănă cu Dumnezeu. Ele într-o mică măsură, că și ele suferă alături de copiilor sau alături de cei dragi, dar mai ales de copilași, și poate suferă de mult mai mult decât suferă și înțelege copilul. Păi dacă noi fiind răi, noi oamenii, fiind oameni răi și părinți răi, și totuși suferim alături de copilul nostru, cu atât mai mult trebuie să credeți că Dumnezeu este Cel care suferă alături de om, înmiit, însutit. Înfricoșător este pentru cei care fac rău și pentru noi care facem rău față de aproapele. Înfricoșător va fi la a doua venire, nu neapărat ochii omului căruia i-a făcut rău, căutătura lui, necazul lui, durerea lui, mustrarea lui, nu mai o să fie înfricoșător la a doua venire. Înfricoșător la a doua venire este că vom întâlni ochii Mântuitorului pe care l-am pălmuit, pe care l-am strunjit, pe care i-am făcut rău, pe care l-am furat, pe care l-am hoțit, pe care l-am... Pentru că el a fost alături de omul acela și a suferit mai mult decât omul acela pentru durerea, și pentru că noi am făcut răul, dar și în locul omului acela. Aceasta este întâlnirea grozavă pentru care trebuie să ne pregătim. Această întâlnire cu Cel pe care l-am bajocorit, cu Cel pe care l-am necăjit, cu Cel pe care l-am izgonit din casă, cu Cel pe care nu i-am dat să mâncăm, să mănânce, nu i-am dat să bea, cu Cel pe care l-am lăsat să moară în chinuri. L-am închis și acolo l-am uitat. Cu acela este și ochii aceluia. Acum încă pe pământ putem să evităm ochii lui sau să ne prefacem că nu-i vedem sau că nu-i simțim. Dar, sau să ne acoperim conștiința cu tot felul de soluții. Dar dincolo, această întâlnire cu Hristos, cu Iisus, Cel pe care l-am chinuit și l-am bajocorit, mai mult decât pe frații noștri, în sensul că El s-a pus în locul lor și s-a socotit asemenea lor și s-a făcut. Și cred că poate că altfel o să înțelegeți de acum cuvântul acesta spus de... pe care îl știm, că Mântuitorul s-a făcut om, s-a amestecat cu oamenii, s-a făcut asemenea nouă. Mult mai este adevărat cuvântul acesta, dar nu, el face lucrul acesta în mod deplin, nu-l face numai odată dintr-o stirpe de oameni, dintre evrei, a luat un trup de om din Maica Domnului și un suflet acolo și s-a făcut asemenea nouă și gata. Ci că El se face asemenea nouă cu fiecare dintre noi, adică se face evreu, se face român, se face ucrainean, se face rus, se face cu fiecare dintre oameni, adică se face una cu fiecare. Și nu e o glumă când El zice, dacă acestuia ai făcut, mie mi-ai făcut, adică El chiar se face una cu El, se recunoaște în El și îl recunoaște și îl asumă pe celălalt chiar păcătos cu mâini. Ceea ce este înspăimântător este că Dumnezeu se face una cu noi, chiar dacă noi suntem păcătoși și nu se scrâmpește de noi. Adică noi avem impresia că El, ca să se fi întrupat, trebuia să ia cel mai curat, cel mai pur, cel mai desăvârșit trup și să se adăpostească în cel mai curat pântece și să se nască din fecioara cea mai aleasă. Da, e adevărat, dar El nu se scârbește de om și se face una și cu cel mai păcătos dintre oameni și este și lângă cel mai murdar și cel mai întinat și cel mai spurcat. Adică unirea Lui cu omul nu e numai vremelnică și trecătoare și numai așa într-un vârf al istoriei, în care s-a unit omul și acolo cu câțiva în jur, niște aleși speciali și cine poate să acceadă acolo și să se ostenească treaba lui, cine nu, suntem restul gunoiul lumii și vom merge unde merităm. Nu. Ci se face una cu omul și nu-l judecă pe om, nici cu cel care face rău, nici cu cel ce se face una și cu cel care este chinuit și este ca un miel, dar cumva se ascunde, trebuie să recunoaștem, adică nu că se ascunde că vrea să se ascundă, dar îl înțelege și se chinuie Dumnezeu și în inima și în sufletul celui care chinuiește, a lupului. Și în inima lupului se ascunde Dumnezeu, adică și acolo Dumnezeu este închis și flămând și gol și însetat, nu numai în inima mielului care este jertfit, cum ar fi cei din Ucraina, care nu au niciun ajutor și nimeni nu-i poate ajuta în fața lupului. Nu numai cu ei se identifică Dumnezeu, ci și cu lupul și cu mulți dintre cei care vin acolo și care habar n-au de ce vin și pentru ce au venit și fac, să spun, unei comenzi, pentru că așa trebuie să facă. Orice durere, orice suferință, orice război este în primul rând durerea lui Dumnezeu. Este o durere a lui Dumnezeu. Este o chinuire a lui Dumnezeu. Orice judecată a noastră asupra celuilalt. Și când noi îl judecăm cu asprime pe celălalt, și acolo Dumnezeu se pune în locul omului celuilalt și pe Dumnezeu, și pe Dumnezeu îl judecăm. Într-un fel ar trebui să ne fie frică atunci când judecăm. Sau atunci când suntem răutăcioși și ironici cu celălalt, nu atât de mult că Dumnezeu ne va întreba și trebuie cumva să ne împăcăm cu Dumnezeu, să-i dăm Lui niște lucruri, ceva, să-i aprindem niște lumânări, să rezolvăm cumva ca să ne ierte că l-am bajocorit pe celălalt. Ci problema noastră cea mare este că noi pe Dumnezeu îl bajocorim, în primul rând. După aceea pe celălalt. Dar celălalt este așa ca o lampă palidă față de soare, de fapt un soare ai lovit, în el ai dat cu piciorul, pe el l-ai jignit, cu el ai vorbit urât, ce vei face? Acolo este, asta este marea și înfricoșătoarea întâlnire a judecății de apoi. Dacă putem spune că este înfricoșătoare, pentru asta este înfricoșătoare judecată de apoi, pentru că vom vedea cu ochi clari, liberi, deschiși ceea ce am făcut. Până atunci, cumva, Dumnezeu se ascunde. Vedeți? De fapt, cu alte cuvinte, judecată de apoi, de care vorbește Mântuitorul, este descoperire. Ce le descoperă Dumnezeu acestor oameni și de care se miră și unii și alții? Ce le descoperă? Că El a fost. Eu am fost. Și noi pe care i-ați ajutat și noi pe care nu i-ați ajutat. Eu am fost. Eu sunt. Eu sunt. Voi n-ați văzut, dar eu eram. Eu eram. Adică, asta este înfricoșător la a doua venire. Asta e cutremurul pe care îl vor simți oamenii. Și nu e numai o vorbă, că nouă ni se pare că e o vorbă, așa cum un om poate să zică într-o casă că, măi, i-ai făcut fiul meu ceva, mie mi-ai făcut, stai că îți vin eu de hac acum. Adică și e o chestie cumva mai mult metaforică că mie mi-ai făcut. Sau prin transitivitate, așa că e de-al meu, deci i-ai făcut lui, mi-ai făcut mie, deci cu mine ai de face acum. Nu e așa. Ceea ce vor vedea, ce vom vedea noi oamenii atunci, este și lucru de care ne vom înfricoșa este măsura și profunzimea în care Dumnezeu s-a unit cu noi și s-a făcut una cu noi și nu ne-a judecat. Și cu celălalt și cu noi. Cu fiecare. În noi ne va înfricoșa că Dumnezeu a fost cu noi și am putut adăposti asemenea gânduri și am putut adăposti asemenea porniri. Și am putut vorbi de rău pe Dumnezeu și am putut să facem atâtea când El era în noi, era cu noi. Când El ne odihnea și ne găzduia până la urmă. Că noi suntem găzduiți de Dumnezeu, nu noi găzduim pe Dumnezeu. Că nici trupul nostru nu e al nostru și nici sufletul nostru nu e al nostru până la urmă. De abia putem spune conștiința e ceva ce putem spune că e al noastră. în același timp e glasul lui Dumnezeu din noi. Și aici multe ar fi de spus. Dar această întâlnire cu noi înșine și cu Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu din noi și întâlnirea cu Dumnezeu din celălalt. Și atunci vom vedea exact cum vedem acum cu ușurință orice, eu știu, documentar și ne lămurim. Sau vedem o imagine clară. Vom vedea cum Dumnezeu a fost unit cu fiecare. Chiar a fost și chiar este. Nu o poveste. Ori asta este greu de suportat. Adică e greu de suportat că l-ai jignit și pe Dumnezeu din tine și l-ai bajocorit și pe cel din celălalt. Asta va fi greu de purtat. Ce-i de făcut? Până la urmă, alt lucru pe care îl vedem în judecata de apoi la ce spune Mântuitorul este că lucrurile deja au fost judecate. Când Mântuitorul se va înfățișa în fața lor, ei deja sunt judecați, sunt împărțiți de îngeri de-a dreapta și de-a stânga. Deci nu este o judecată, noi mergem acolo și acolo, fiecare își expune părerea și nu știu ce. Nu, sau își spune, sau vede faptele lui, sau nu, lucrurile deja au fost judecate. De cine au fost judecate? De conștiința noastră, de propria noastră conștiință. Ceva, că altfel nu vedem ce altceva. Deci, așa începe judecata. Când va veni Fiul Omului, îngerii lui Dumnezeu îi va împărți de-a dreapta și de-a stânga pe oameni ca oile de capre. Dar îngerii judecă? Îngerii vor judeca? Ei știu ei cine sunt buni și răi? Deci va fi ceva evident. Foarte evident. Cine vor fi de-a dreapta? Adică se va vedea ceva exterior. Nu știu, până la suflet se va vedea, cum zice Daniel Turcea. Va fi într-o vineri spre seară, spre ceasul al șaselea, până la suflet se va vedea. Adică se va vedea, nu știu cum, dar se va vedea complet. Și noi suntem deja judecați cumva prin faptul că deja se vede că suntem de-a dreapta sau suntem de-a stânga, sau suntem a fi de-a dreapta sau a fi de-a stânga. Noi înșine ne-am judecat și ne-am așezat pe noi în poziția aceea. Ce din noi ne judecă? Ce din noi a judecat până atunci? Glasul, conștiința lui Dumnezeu. De aceea putem spune că nu este greșit să spunem că Dumnezeu ne judecă, pentru că glasul lui Dumnezeu, conștiința, este totuși de la Dumnezeu, conștiința noastră. Dar în același timp suntem și noi. Deci, numai că este singura parte fără putință de a o cumpăra. Prin singura parte din noi pe care nu o putem perverti. Singura parte din noi pe care nu o putem transforma, mitui conștiința. Și aceasta, partea aceasta din noi, care este și a noastră, dar și a lui Dumnezeu în același timp, este și ochiul lui Dumnezeu în noi și cuvântul lui Dumnezeu către noi, dar și cuvântul nostru spre El și prezența noastră și noi înșine ne putem numi, noi suntem conștiința. Și acest glas al conștiinței nemitare ne judecă. Ne judecă încă de aici. Judecata a și început. Nu este atunci. Ea se termină atunci. Judecata a început din clipa în care te-ai născut pe pământ și din clipa în care ai început să ai un glas al conștiinței de când, de exemplu, un copil de 4-5 ani simte că el n-a făcut ceva bine atunci când, să zicem, ajunge să se masturbeze, că așa s-a ajuns la asemenea lucruri. Și știe că simte că ar trebui să ascundă, să nu spună părinților. Atunci este deja un glas al conștiinței care îi spune că nu-i bine. De ce s-a ascuns dacă e ceva curat și ceva pur? De ce îți vine să ascunzi lucrul ăsta? Acel glas al conștiinței de atunci începe judecata. De atunci începe judecata și sfârșește de-abia la sfârșitul veacurilor această, dar n-aș numi o judecată. Aș numi mai mult o pedagogie, o sfătuire. Mântuitorul zice, împacă-te cu părâșul tău pe cale. Despre asta e vorba. Deci această judecată este de acum și noi trebuie să ne împăcăm cu acest părâș care ne tot spune ceva. Nu trebuie să... nu zice, supuneți-vă necondiționat față de el. Nu zice, omorâți-l. Nu zice alte metode de a-l... îndepărtați-vă de el, fugiți de el. Oricum nu se poate. Mulți încearcă și cred că pot să scape de el. Prin beție, prin droguri, prin alcoolism, adică muncă nesfârșită, prin meditații, prin a nu mai avea niciun gând în minte, cum încearcă yoghinii, prin tot felul de metode prin care încearcă să facă să tacă această conștiință. Alții crezând că această conștiință va tăcea dacă ei vor reuși să-și rezolve sau să-și facă anumite planuri pe care le au, anumite idei pe care le... În momentul în care vor fi fericiți și își vor împlini planurile, conștiința îi va lăsa în pace. nu le va mai spune nimic, nu îi va mai certa pentru nimic. O mare greșeală, niciuna dintre aceste soluții nu este. Nu duce la viață. Nu vei scăpa de conștiință. Poți să amețești o viață întreagă cu beția sau cu drogurile sau cu... Dar ea va ieși la lumină imediat după moarte cu o putere înfricoșătoare. Înfricoșătoare. Cu cât tu nu te sfătuiești, exact ca într-o familie, cu cât tăcerea între doi oameni într-o familie este mai lungă și ei nu mai vorbesc, ruptura dintre ei este tot mai mare. Cu cât vorbesc și se mai lămuresc, chiar dacă se ceartă, se mai poate face ceva. Se mai găsesc căi de unire. Așa e și între noi și conștiință. Cu cât nu o băgăm în seamă, cu cât găsim soluții de a ne îndepărta de ea, nu știu, să ne distrăm, să ne uităm la televizor tot timpul, să mergem neîncetat, să fie viața noastră ca un carnaval, să umblăm din țară în țară, să petrecem weekend după weekend și concediu după concediu, plecând tot mai departe și peste tot, schimbând casele, vilele, mașinile, încercând să fie totul nou, tot timpul, încercând să faci, să nu te întâlnești cu tine și cu glasul conștiinței, toată această amânare a unei întâlniri cu ea nu face decât să separe foarte dur, foarte dur cele pe tine cumva, pe de Dumnezeu și de adevăr și de claritate, de claritatea unui adevăr pe care trebuie să-l recunoști, și cu cât acesta este mai nevorbit omul cu această conștiință, mai nempăcat cu ea, cu atâta întâlnirea va fi mai dureroasă, înfricoșătoare. Nu este momentul întoarcerii pe patul morții. Ce vei face pe patul morții? Că pe patul morții nu te mai poți împăca. Ce mai poți remedia dintr-o ceartă sau o nepăsare de 20, 30, 40 de ani? Noi avem ideea asta. Lasă ca tâlharul de pe ultima clipă, mă întorc atunci la bătrânețe. Nu! Asta nu e o soluție. Adică e o șansă unică, specială, poate, dacă se va putea face ceva, dacă mai există vreo împăcare între tine și glasul conștiinței, care devine tot mai aspru. Părintele Arsenie Boca spunea că glasul acesta al conștiinței poate deveni tot mai aspru, tot mai iute, cu cât tu nu vorbești cu el și nu încerci să-l acoperi, încât poate să te ducă până la boli psihice, să te ducă până la gânduri de sinucidere. Deci e foarte puternic, trebuie să te împaci cu el. Și iar a-l amâna după moarte, să vorbești cu el după moarte, este fatal. Adică aproape că nu se mai poate face nimic. Nu știu dacă îndrăznesc să zic că nu se mai poate face nimic dacă amând până la moarte. Dacă ai avut măcar un început de dialog cu conștiința, măcar într-o perioadă a vieții tale și pe aceea l-ai estupat și n-ai mai vrut să vorbești cu el, poate că mai este vreo șansă. Poate că din această sămânță, prin rugăciunea bisericii, ale fraților, a prietenilor, prin milostenii, prin mila lui Dumnezeu, se mai poate face ceva de împăcare între tine și conștiință. Dar cu cât această ruptură este mai lungă și nu te împaci cu ea, cu atâta lucrurile sunt mai grave. Iar întâlnirea, de aceea este înfricoșătoare judecata, am zice. Întâlnirea totală, deplină, la sfârșit, la sfârșitul veacurilor, între tine și conștiința cu care nu te-ai împăcat și față de care n-ai avut încercare de a te împrieteni și de a o asculta și de a te sfătui cu ea, că asta trebuie să faci, să te împaci cu ea. Că de-aia zic, ea nu atât de mult e pusă să judece, ea e pusă cumva ca pedagog, ca învățător, ca să ne ajute, ar trebui să ne împrietenim cu ea, să vedem cum să o ajutăm, cum să ne pliem după ea, cum să facem, cum să distingem mai bine glasul ei și să nu greșim. Și sunt alte nenumărate pericole ale celor care li se pare că ascultă glasul conștiinței, dar se lasă cumva înșelați de diavol, care atunci când vede că nu te mai poate ține din față, adică nu îți ascultă conștiința, stai cu minte, lasă, de ce? Stai împotriva ei, amețește-o, zice diavolul. Și dacă nu te mai poate ține din față, te împinge din spate. Adică îți creează el o a doua conștiință sau cumva pune turnesol, acum un fel de turnesol peste conștiința ta și o dereglează, o nebunește. Și creează el un fel de conștiință falsă, îi zice ame de dacă nemțoaic, care te chinuie neîncetat și care spune, n-ai făcut nici aia, trebuia să mai faci altceva, trebuia să mai faci și aia. Degeaba te-ai rugat numai atâtea minute, trebuia să te rogi mai mult. Degeaba ai făcut, trebuia să faci mai multă milostenie și te chinuie neîncetat. Ceea ce nu face conștiința. Conștiința nu te chinuie, ea te sfătuiește. Ea este un murmur dureros de plăcut. Nu știu cum să-l numesc altfel. Este un murmur interior, un glas care este ca al mamei care te iubește și care spune, n-ai fost la examen sau... Dar lasă, să vedem, găsim o soluție, hai să încercăm să ne ridicăm. Adică o mamă care îți dă șanse, e deschisă cumva, te mustră puțin, dar e deschisă, îți dă șanse. Asta e conștiința, trebuie să faceți distinția. Glasul conștiinței, glasul Dumnezeu, e mai bun decât o mamă.
El vă mustră, vă spune, nu e bine aici sau dincolo, dar hai că încercăm de acum. Adică totdeauna îți dă speranță, totdeauna îți deschide inima, totdeauna îți lărgește mintea, te ajută. Acela e glasul conștiinței, acela care te tot mustră și te chinuiește și ți impute nesfârșit, acela nu e Dumnezeu. Acela nu e glasul conștiinței. Să nu vă luați după el, aceea e marea șmecherie, marea prefăcătorie a diavolului. Exact cum se zice că atunci când Dumnezeu a făcut-o pe Eva, diavolul a făcut-o pe Lilith. Adică tot ce poate fi mai rău în femeie, cumva pus sau un bărbat, pus acolo. Așa face diavolul totdeauna. El imită conștiința și face o cale greșită spre conștiință, în care să te chinuiască nesfârșit. Și te chinuiești crezând că îi faci plăcerul lui Dumnezeu că te chinuiești. Unii ajung să creadă că a te chinui neîncetat și a sta cu fața crispată și disperată și deznădăjduită, spunându-ți neîncetat că sunt un păcătos, asta e plăcerea lui Dumnezeu și că asta e rezolvarea glasului conștiinței. Nu e! Deci la fel de înspăimântați vor fi și acești oameni în fața judecății de apoi, când vor vedea că n-au fost pe calea cea bună și că nu s-au sfătuit cu conștiința și că n-au avut nicio întâlnire cu ea, că nu cu conștiința s-au sfătuit, că i-au vorbit la telefon, ca și cum ai vorbit la telefon o viață întreagă cu un nene rău. Cu o mamă falsă, cu cineva că te-a mințit, înțelegeți? Te-a mințit și nu era mama ta. Și l-ai fost convins că era mama ta, dar nu era. Așa ceva, să vă feriți de așa ceva. Și mai sunt alte căi de înșelare prin conștiință. Care te... Conștiința, tot așa, dacă ne înțoaică, creată de diavol, care te îndeamnă la nesfârșit. Să faci tot felul de fapte, multe, bune, de multe ori. Foarte bune. Dar în care îți distrugi trupul, distrugi psihicul, distrugi viața, în care îi pui și pe toți ceilalți din familie în pericol. Crezi zicând că tu acum să răscumperi păcatele, că așa zice conștiința. Dar aceasta nu e o conștiință bună, aceasta e o conștiință falsă. Și în care începi să crezi că ajunge Dumnezeu să-ți fie dator, că tu ai făcut cât ai făcut și cât ai dat și cât ești de neîndurător, Doamne. Că eu tot fac, dar parcă tot nu simt conștiința în păcată. Și faci și pe ceilalți să urască pe Dumnezeu și biserica, pentru că tu, în nebunia ta, dai tot, faci tot, rezolvi tot, pui casa la dispoziție, nu știu, și îi pui pe ceilalți în pericol care nu-și doresc asta atât de mult cum ți-o dorești tu. Dar crezând că așa îți rezolvi conștiința, nu e conștiința aceasta. De aceea părinții toți ajung să zică că cea mai mare virtute este dreapta măsură. Că până la urmă calea lui Dumnezeu este dreapta măsură, calea de mijloc. Este o cale de mijloc. Noi avem impresia că calea disperată a conștiinței, a ne hăitui pe noi înșine și pe ceilalți, a face bine cu forță, a disperat și a chinui și pe ceilalți din jurul nostru, că așa trebuie, că așa ne spune conștiința, asta e calea lui Dumnezeu. Nu este calea lui Dumnezeu. Este calea de mijloc. Dar cu aceste toate am deschis doar niște porți pe care o să le lămurim în anii ce vin. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească toți.